Tractatus Sexagesimus Tertius, item alius de Passione Domini, Feria Quarta. Gloria Dilectissimi Dominice Passionis, de qua nos etiam hodie locuturos esse promisimus, humilitatis maxime est mirande mysterio, quae omnes nos et redemit, et docuit, ut unde datum est pretium, inde et justitia sumeretur. Omnipotentia enim filii Dei, quae per eandem essentiam e qualis est patri, potuisset hominum genus ad dominatu diaboli solo imperio suae voluntatis eruere, nisi divinis operibus maxime congruisset, ut nequitiae hostilis adversitas, de eo quod vicerat vingeretur, et per ipsa materiam naturalis repararetur libertas, per quam generalis fuerat in lata captivitas. Dicente autem evangelista, quod verbum caro factum est et habitavit in nobis, et dicente apostolo, quod Deus erat in Christo mundum reconciliant sibi, ostensum est quia unigenitus patris sumi, tale initiit cum humana humilitate consortium, ut suscepta nostre carnes animeque substantia, unus atque idem Dei filius permaneret, nostra augendo non propria, quia infirmitas erat provehenda, non virtus, ut cum suo creatore creatura esset unita, nihil adsumto divinum, nihil adsumenti deesset humanum.